Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Այսօր Սոչիում կկայանա Փաշինյան-Պուտին-Ալիև հանդիպումը։ Հերակողմ բանակցություններից առաջ Ադրբեջանը հայկական կողմին է վերադարձրել երկու քաղաքացու։ Սահմանադրական դատարանը հետաձգեց 14 օրով մեկ թեստավորման պարտադրանքի հարցի քննությունը։ Միջազգային թեմաներ Կիևն ու դաշնակիցները նախազգուշացնում են Ուկրաինայի դեմ հարձակման դեպքում Մոսկվան շատ ծանր կին կվճարի։ Այս ամենի մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Այսօր Սոչիում կհանդիպեն Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարները, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը արդեն ժամանել է Սոչի ռուսական կողմի հաղորդմամբ, նախատեսվում է քննարկել նոյեմբեր 9-ի և հունվար 11-ի պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքը, նախանշել հետագա քայլերը տարածաշրջանում կայունության ամրապնդման և խաղաղ կյանքի հաստատման համար։ Ռուսաստանում Լիստվիաժնայա ածխահանքում 3 տեղի ունեցած մետանի պայթյունից զոհվել է 52 մարդ, այդ թվում 6 փրկարար, այսօր առավոտյան զոհված փրկարարներին հետմահու շնորել են արիության շքանշաններ։ Պայթյունի փաստով հարուցվել է քրեական գործ, ձերբակալվել է 5 մարդ, այդ թվում հանքի տնօրենը, նրա տեղակալը, արտադրամասի պետը և Ռոստեխնադզորի երկու աշխատակիցներ, ովքեր մինչ այդ ստուգումներ են իրականացրել և արտոնել են հանքի շահագործումը։ Իտալիայի վարչապետ Մարիո Դրագին և Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը այսօր Հռոմում կնքել են երկու երկրների հարաբերությունները սերտացնելու պայմանագիր, դա տեղի է ունեցել Եվրոպայի համար կարևոր ժամանակաշրջանում, որի առանցքային զարգացումը պետական ասպարեզից Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հեռանալն է և Գերմանիայում կառավարական նոր կոալիցիայի ձևավորումը։ Ենթադրվում է, որ Բեռլինում նոր վարչակազմը աշխատանքի առաջին շրջանում ավելի կենտրոնացած կլինի Գերմանիայի ներքին խնդիրների վրա։ Եվրամիությունը մտադիր է դադարեցնել օթային հաղորդակցությունը Աֆրիկայի հարավային շրջանի հետ, որտեղի հայտ է եկել կորոնավիրուսի նոր տեսակ, այդ մասին հայտնել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Եվրամիության նախկին անդամ Մեծ Բրիտանիան արդեն ժամանակավոր դադարեցրել է օթային կապը հարավաֆրիկյան 6 պետությունների հետ և այդ տարածաշրջանից վերադարձող բրիտանացիներին կոչ արել կամավոր ենթարկվել կարանտինի։ Այսօր առավոտյան երկու օթանավերով մոտ 600 քուրդ միգրանտներ Բելարուսից վերադարձել են Իրաքյան Կրդստան, այդ մարդիկ փորձել են Բելարուսից տեղափոխվել Եվրամիության տարածք, սակայն փորձերը ձախողվել են։ Չեխիայի 77-ամյա նախագահ Միլոշ Զեմանը երեկ վարակվել է կորոնավիրուսով և վերադարձել է Պրահայի զինվորական հիվանդանոց, որտեղից ընդամենը ժամեր առաջ էր դուրս գրվել։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ Սոչիում այսօր նախատեսված Փաշինյան-Ալիև Պուտին հերակողմ հանդիպման մասին։ Բանակցություններին ընդառաջ ռուսական կողմն ակտիվ դիվանագիտական շփումների մեջ էր կողմերի հետ։ Փոխվարչապետի այցը Բաքու և Երևան, հեռախոսազրույցներ արտգործնախարարների միջև։ Սոչի օրակարգի մասին կողմերը, սակայն, մանրամասներ չեն հայտնել։ Հստակ չէ լինելու է արդյոք դեմարկացիայի ու դելիմիտացիայի հարց օրակարգում և փաստաթղթավորված պայմանավորվածություններ։ Ռուսական կողմը միայն հայտարել է, որ այսօրվա հանդիպմանը հատուկ ուշադրության կենտրոնում է լինելու տարածաշրջանի առևտրատնտեսական և տրանսպորտային կապերի վերականգնման հարցը։ Խոսքն իհարկե նաև Նախիջևանը Ադրբեջանի հետ կապող ճանապարհի, կամ ինչպես Բաքուն է ասում, Զանգեզուրի միջանցքի մասին է։ Ազաբաբայանին լսենք։
Հայաստանի վարչապետն ու Ադրբեջանի նախագահը Սոչիում են, որտեղ Կրեմլի նախաձեռնությամբ անցնում են Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների երկկողմ բանակցություններ։ Առայժմ հայտնի չէ, արդյոք բանակցությունների արդյունքում կստորագրվի նաև փաստաթուղթ և եթե այո, ինչի շուրջ։ Ազատության աղբյուրի փոխանցմամբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ճապազրույց կունենա լրագրողների հետ, եթե կողմերին հաջողվի համաձայնության գալ։ Մինչ այդ այսօրվա երկկողմ բանակցությունների մասին կարճ հաղորդագրություն Կրեմլը նշել էր, որ ուշադրության կենտրոնում է լինելու տնտեսական և տրանսպորտային կապերի վերականգնումը։ Ի դեպ, թեև հանդիպումն անցնում է այսօր նոյեմբերի 26-ին, պաշտոնական Մոսկվան նախկինի պես հայտարարում է, թե երկկողմ հանդիպումը նվիրված է հրադադարի 1 տարվան։ Հայաստանի վարչապետը նախորդին անդրադառնալով տեղեկություններին, թե հանդիպման արդյունքում Ադրբեջանի հետ նոր համաձայնագիր է ստորագրելու, հայտարարել էր հնարավոր ստորագրվելիք փաստաթուղթը երկու երկրների միջև ազատման և սահմանագծման աշխատանքներ սկսող հանձնաժողով ձևավորելու մասին է լինելու։ Հատկանշական է, սակայն, որ այսօր կայանալիք բանակցություններից առաջ Կրեմլը նախ Բաքու, ապա Երևան էր գործուղել Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսի Ավերչուկին, ով հայ եւ ադրբեջանցի գործընկերների հետ մոտ 9 ամիս է քննարկում է տարածաշրջանի տնտեսական կապերի ու ճանապարհների ապաշրջափակման հարցը։ Ավելի վաղ Ավերչուկը հայտարարում էր, թե կողմերը արդեն եկել են որոշակի համաձայնության և պատկերացում ունեն գործարկվելիք ճանապարհների վերաբերյալ, թե որտեղով են անցնելու այդ ճանապարհները, ով եւ ինչպես է դրանք վերահսկելու, պաշտոնապես դեռ չի հաղորդվել։ Այսօր ռուսական ՌԻԱ Նովոստիները անդրադարձել է այս հարցին, գրելով, թե ապաշրջափակման համատեքստում Երևանի և Բաքվի միջև հիմնական տարաձայնությունը այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի շուրջ է, նշելով. Բաքուն բարձրացրել է միջանցքի արտատարածքային, այսինքն այն հայկական օրենսդրությունից դուրս լինելու հարցը։ Երևանը դեմ է, գնահատելով այդ քայլը որպես ոտնձգություն Հայաստանի ինքնիշխանության նկատմամբ։ ՌԻԱ Նովոստին հիշեցնում է, որ Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից հետո Իլհամ Ալիևն անգամ հայտարարել էր, թե Սյունիքի մարզը ադրբեջանական պատմական հողեր են, սակայն ավելի ուշ Բաքվում հստակեցրել են, որ երբեք չեն հավակնել Սյունիքին։ Ընթացք չտրվեց նաև միջանցքի արտատարածքային թեմային, բայց հայերը չեն հավատում և պահանջում են վերականգնել ոչ միայն դեպի Նախիջևան տանող ճանապարհը, այլև տարածաշրջանի բոլոր արգելափակված երթուղիները, գրել է այսօր ռուսական պետական ՌԻԱ Նովոստին։
Տարբերություն նախորդ երակողմ հանդիպման Նիկոլ Փաշինյանը այս անգամ Ալիևի եւ Պուտինի հետ բանակցությունների է գնում առանց այսպես ասենք նախապայմանների։ Համենայն դեպս նա այդ մասին հրապարակով չի արտահայտվել։ Հունվարին օրինակ երակողմ ձևաչափով բանակցություններից առաջ նա հստակ ներկայացրել էր հայկական կողմի համար առաջնահերթությունները, այդ թվում գերիների վերադարձի անհրաժեշտությունը, թեև այդ հանդիպումից հետո էլ տասնյակ գերիներ շարունակում են պահվել ադրբեջանական բանտերում։ Սոչիում կայանալիք բանակցությունների թեորակարգը թե հայկական կողմի առաջնահերթությունները հանրությանը հայտնի չեն։ Պաշինյանը չի հստակեցրել, ինչ փաստաթղթի տակ է պատրաստում ստորագրել։ Ընդդիմադիրների կանխատեսումները վատթարագույն են։ Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում։
Ինչ հայտարարություններ նախորդեցին Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի այսօրվա հանդիպմանը։ Բանակցությունների նախաձեռնող Կրեմլը ընդհանուր գծերով է քննարկվելիք հարցերին անդրադարձել։ Կոնկրետ օրակարգ երեք կողմերն էլ չեն հրապարակել։ Քաղաքական ուժերի փորձագիտական շրջանակների քննարկումների առանցքում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի գործընթացն է, որը տարբեր գնահատականներով այսօրվա հանդիպման արդյունքներով նաև փաստաթղթի տեսք կարող է ստանալ։ Արդեն մեկ շաբաթից ավելի է հայկական կողմի սեղանին է դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի Ռուսաստանի հերթական առաջարկը, որին Հայաստանի վարչապետը անմիջապես տվել էր իր համաձայնությունը։ Թե հատկապես ինչ է ենթադրում թվով 4-րդ առաջարկը, պաշտոնյաները չեն մանրամասնում։ Ընդդիմադիրների կանխատեսումները վատթարագույն են։ Հայաստանը համաձայնությունների է գնում սահմանային աննախադեպ լարվածության պայմաններում, եթե վարչապետը չի մասնավորեցնում, ինչի տակ է դնելու իր ստորագրությունը։ Խաղաղության անվան տակ կարող է Հայաստանի համար անբարենպաստ պայմանավորվածություններ ձեռք բերել։ Այն, որ փաստաթուղթ կարող է ստորագրվել իր վերջին ասուլիսում, Փաշինյանը ևս չէր հերքել։
Ստորագրվելիք պոտենցիալ փաստաթուղթը լինելու է հետևյալի մասին, որ Հայաստանը և Ադրբեջանը ձևավորում են հանձնաժողով, որը սկսում է զբաղվել սահմանազատման և սահմանագծման աշխատանքներով։ Այդ թղթի մեջ գրված չի լինելու սահմանը անցնում է ստեղով։
Բայց ինչն է հետաքրքիր, վարչապետը իր վերջին ասուլիսում հաստատեց, որ այսօրվա հանդիպումը պլանավորվել էր առցանց անցկացնել ու նոեմբերի 9-ին, 44-օրյա պատերազմի ավարտի տարելիցի օրը։ Այդ հանդիպմանը մասնակցելու համար Փաշինյանն ըստ էության նախապայման է դրել՝ գերիների վերադարձ, իսկ այսօրվա հանդիպմանը մասնակցելու որևէ նախապայմանից Փաշինյանը չի խոսել։ Պատերազմից հետո Փաշինյան Ալիև Պուտին առաջին հունվարի 11-ի հանդիպումից 3 օր առաջ Հայաստանի վարչապետը իր Facebook-յան գրառմամբ անդրադարձել էր Հայաստանի առաջնահերթություններին, նախ եւ առաջ շեշտելով գերիների, պատանդների եւ այլ պահվող անձանց, ինչպես նաեւ մարմինների լիարժեք փոխանակման հարցը։ Խոսել էր նաեւ տարածաշրջանի տնտեսական ու տրանսպորտային ապաշրջափակումից։ Հունվարի 11-ի երեկոյան հրապարակված երակողմ հայտարարությունը միայն տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման մասին էր, ոչ մի խոսք գերիների վերադարձից։ Այն, ինչի սպասումը ձևավորել էր Հայաստանի առաջնորդը, երակողմ հանդիպմանը նախորդած իր գրառմամբ։
Սոչի, Սոչիում Պուտին Ալիև Փաշինյան հանդիպման ընթարաջ Ադրբեջանի իշխանությունները երեք հայկական կողմին են փոխանցել երկու քաղաքացու նոյեմբերի 16-ին գերեվարված Արին Արամյանին եւ Արցախից Միհրամ Մուսայելյանին, որը շփաթա սկզբին էր շեղվել ճանապարից եւ հայտնվել ադրբեջանցի զինվորների վերահսկողության տարածքում։ Մյուս մանրամասներն Արտակ Խուլյանն է հաղորդում։
Նոյեմբերի 16-ի մարտերի ժամանակ գերեվարված զինծառայող Արեն Արամյանն ու Արցախում օրերս մոլորվելու հետևանքով ադրբեջանական զինուժի վերահսկողության տակ անցած տարածքում հայտնված քաղաքացիական Միրան Մուսայելյանը փոխանցվել են հայկական կողմին։ Տեղեկությունն այսօր առաջինն ադրբեջանական կողմը հայտնեց, այնուհետ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաստատեց։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչության հաղորդագրության մեջ, սակայն, միայն վերադարձվածների անունն ու ծննդյան թիվն է նշված, այլ մանրամասներ չկան։ 28-ամյա զինծառայողի 22-ամյա քաղաքացիական անձի վերադարձը տեղի ունեցավ այսօր Սոչիում Փաշինյան Պուտին Ալիև հանդիպումից առաջ։ Դեռ օրեր առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադառնալով սպասվող հանդիպմանը հայտնել էր, այն դեռ նոյեմբերի 9-ին էր նախատեսվել, սակայն չէր կայացել, քանի որ հայկական կողմն այդ օրվա հետ կապված ըստ էության նախապայման ուներ գերիների վերադարձը։
Ես հստակ ասել եմ, անկեղծ մեր դիրքորոշումը արտահայտել եմ, որ նոյեմբերի 9-ը դժվար և ծանր և դառը օր է մեզ համար, բայց եթե պարզվի, որ նոյեմբերի 9-ի հանդիպման արդյունքներով մենք կկարողանանք համաձայնվել կոնկրետ արդյունքի շուրջ, ասենք օրինակ լուծել գերիների հարցը, ես պատրաստ եմ այդ դառնությունը վերցնել և մասնակցել այդ օնլայն համաժողովին։
Արևելյան սահմանագոտում տեղի ունեցած արյունալի մարտերից 10 օր անց էլ հայկական կողմը դեռ ճշգրիտ թիվ չի հրապարակում գերեվարվածների կամ զոհերի վերաբերյալ։ Վարչապետ Փաշինյանը նոյեմբերի 23-ին լրատվամիջոցների հետ անուղակի շփման ժամանակ տեղում հաշվեց ու հայտնեց վերջնական չճշգրտված տվյալով 32 գերեվարված կա։ Երեք գլխավոր դատախազությունը հաղորդեց, որ նոյեմբերի 16-ին գերեվարվածների ու դիրքի կորստի առիթով հարուցված քրեական գործով կալանավորվել է գումարտակի հրամանատարի պաշտոնակատար։ Իրավապահները նշում են միայն կալանավորվածի անվան սկզբնատառերը, ԳԳ-ն մեղադրվում է մարտական ծառայության կանոնները խախտելու համար։ Ըստ դատախազության գումարտակի հրամանատարի պաշտոնակատարը արդյունավետ չի դիմադրել դիրքերին մոտեցող ադրբեջանական զինուժին։ Նա ևս 7 զինծառայողի հետ դիմել է փախոստի, հենակետում գտնվող 11 զինծառայող գերեվարվել է։ Զինծառայողներից 2-ի դիերը նոյեմբերի 17-ին և 19-ին փոխանցել են հայկական կողմին, իսկ մարտական դիրքն անցել է ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Այս քրեական գործով ևս մեկ պայմանագրային զինծառայող է անցնում։
Թեմաների մասին Սահմանադրական դատարանը շարունակում է առողջապահության նախարարի հակահամաճարակային որոշումներից մեկի քննությունը։ Հայցվորները բարձր դատարանից պահանջում են ստուգել, թե արդյոք Սահմանադրականը աշխատող և չպատվաստված քաղաքացիներից 14 օրը մեկ COVID-ի թեստ պահանջելը։ Նախարարի այդ հրամանին չընդհարկվելու դեպքում անձը կարող է զրկվել աշխատանքից։ Հայցվորները մի խումբ ընդդիմադիր պատգամավորներ են, նրանց համոզմամբ գործատու աշխատող փոխհարաբերություններին վերաբերող այդ գործընթացը հակասում է Սահմանադրությանը։ Լսումներին Նարինե Ղալեչյանն է հետևել։
Սահմանադրական դատարանն այսօր հետաձգեց ազգային ժողովի ընդդիմադիր ուժերի բողոքի քննությունը։ Դիմող կողմը բարձր դատարանից պահանջում է պարզել, թե արդյոք Սահմանադրականը 14 օրը մեկ պարտադիր թեստավորման առողջապահության նախարարի հրամանը։ Բավարարելով դատավորներ Արևիկ Պետրոսյանի և Հրայր Թովմասյանի միջնորդությունները, Սահմանադրական դատարանը կառավարությունից ու պատասխանող կողմից առողջապահության նախարարությունից լրացուցիչ փաստաթղթեր պահանջեց։ Արևիկ Պետրոսյանն իր միջնորդությամբ առաջարկեց, որ կառավարությունը հնգորիա ժամկետում բարձր դատարանին տրամադրի աշխատող անձանց կողմից 14 օրը մեկ պշորը հետազոտության և պատվաստման հետ կապված պահանջները չկատարելու դեպքում պատասխանատվության ենթարկելու ու այդ պահանջների չկատարման համար աշխատանքից ազատելու վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ։ Արևիկ Պետրոսյանի միջնորդությանը 9 դատավորներից 2-ը դեմ քվեարկեցին՝ Արթուր Վաղարշյանն ու գործով զեկուցող Էդգար Շաթիրյանը։
2-7 կողմ միջնորդությունը բավարարվեց։
Դատավոր Հրայր Թովմասյանն էլ միջնորդեց հնգորիա ժամկետում կառավարությունից պահանջել քաղաքացիների աշխատավարձի վերաբերյալ տեղեկություն։ Խոսքն ի դեպ 450,000-ից ավելի այն չպատվաստված քաղաքացիների մասին է, որոնք առողջապահության նախարարի համապատասխան հրամանով պետք է 14 օրը մեկ պշորը թեստի բացասական պատասխանով աշխատանքի ներկայանան։
Ինձ հետաքրքրող տեղեկատվությունը առավելապես նվազագույն աշխատավարձ ստացող այս սուբյեկտների մեջ նվազագույն աշխատավարձ ստացողների թվականակն է։
Հրայր Թովմասյանի միջնորդությունն ընդունվեց միաձայն։ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Արման Դիլանյանն ասաց, որ բարձր դատարանն էլ իր հերթին աշխատակարգային որոշումների համաձայն պահանջելու է շուկայում գործող թեստավորման նվազագույն եւ առավելագույն գների վերաբերյալ տեղեկություն ներկայացնել։ Առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչն ասաց, որ դա նախարարության լիազորությունների տիրույթից դուրս է, որովհետեւ վճարովի թեստավորումը մասնավոր լաբորատորիաներն են իրականացնում, հետեւաբար առնվազն հնգորիա ժամկետ պահանջեց դրա կատարման համար։ Սահմանադրական դատարանը նաեւ պատվաստված անձանց վարակելիության եւ վարակվելիության վերաբերյալ վիճակագրություն կպահանջի պատասխանող կողմից։
Դուք այնտեղ ուղում կատարեցիք առանձին հեղինակավոր միջազգային կազմակերպությունների փորձագիտական կարծիքներին այդ տեղեկատվությունը, այսինքն պատվաստված անձանց վարակելիության եւ վարակվելիության վերաբերյալ տեղեկությունները հղումներով, որ մենք հա այդ համապատասխան փաստաթղթերը հայերեն պաշտոնական թարգմանությամբ ներկայացնել սահմանադրական դատարանին։
Սահմանադրական դատարանն այս գործի քննությունը կշարունակի դեկտեմբերի 16-ին։
Դառնանք միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմաներից մեկին։ Կիևն ու դաշնակիցները նախազգուշացնում են Ուկրաինայի դեմ հարձակման դեպքում Մոսկվան շատ ծանր գին կվճարի։ Այս հայտարարությունները ընչում են Ուկրաինայի սահմաններին ռուսական զորքի եւ ռազմական տեխնիկայի աննախադեպ կուտակումների մասին պնդումների ֆոնին։ Մոսկվան չի հակադարձում զորքի տեղաշարժի մասին փաստերին։ Միևն ու ժամանակ հերքում է Ուկրաինայի տարածք ներխուժելու որևէ նախապատրաստություն եւ պնդում, թե սեփական զորքի տեղաշարժը սեփական երկրի տարածքում որևէ մեկին չպետք է մտահոգի։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Ռուսաստանը շարունակում է զորքեր կուտակել Ուկրաինայի հետ սահմանի երկայնքով։ Արևմուտքից հնչող այս պնդումներին միանում են նաև ռուսաստանցի հետաքննող լրագրողները։ 2014-ին ստեղծված Conflict Intelligence Team հարթակի ղեկավար Ռուստամ Լևիևի խոսքով Ռուսաստանն արդեն մի քանի շաբաթ է ինչ նորանոր ստորաբաժանումներ է վերատեղակայում իր հարավ-արևմտյան սահմաններին։ Լևիևի խոսքով գրեթե նույնությամբ կրկնվում են գարնանային իրադարձությունները, սակայն մեկ բավական էական տարբերությամբ։ Գարնանը տպավորություն էր ստեղծվում, որ կարճ ժամանակահատվածում փորձում են առավելագույն քանակությամբ տեխնիկա տեղափոխել, իսկ այժմ չեն շտապում ըստ ամենայնի ցանկանալով թաքցնել տեղաշարժերի զանգվածային բնույթը։ Բացի այդ, գարնանն այդ ամենը շատ ցուցադրաբար էր արվում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը բոլոր տեղաշարժերը մաքսիմալ թափանցիկությամբ էր իրականացնում, այժմ հակառակն է տեղի ունենում, տեխնիկայի տեղաշարժի տեմպն ավելի ցածր է, սակայն մեր գնահատմամբ հունվարին արդեն այն կգերազանցի գարնանային կուտակումների մակարդակը, նշում էր ռուսաստանցի փորձագետը։ Լևիևի խոսքով պատերազմական գործողությունների հնարավորության օգտին է խոսում նաև այն հանգամանքը, որի տարբերություն ապրիլյան սրացման այս անգամ ռուսաստանի բանակը սահմանամերձ շրջաններ և Ղրիմ նաև մեծաքանակ զինամթերք է տեղափոխում։ Բացի այդ, փոխվել են հավանական ռազմական գործողությունների թատերաբեմ տեղափոխվող սպառազինության տեխնիկական առանձնահատկությունները։ Ղրիմի թերակղզի տեղափոխվող տանկեր նորինակ ըստ Conflict Intelligence Team-ի ղեկավարի այժմ հակատանկային զինատեսակներից շատ ավելի լավ են պաշտպանված, քան գարնանը։ Հիշեցնեմ, առաջին անգամ ուկրաինական ուղությամբ զորքերի կուտակման մասին շաբաթներ առաջ գրեցին մի շարք արևմտյան պարբերականներ։ Հետագայում նրանց միացան արևմտյան մի շարք պետություններ ներկայացնող բարձրաստիճան պաշտոնյաները և Ուկրաինայի կառավարության ներկայացուցիչները։ Նախորդին ռուսական զորքերի կուտակումների մասին խոսում էր նաև ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը, հայտարարելով, թե Բրյուսելում տեսնում են ռուսական զորքերի այն մեջբերում անսովոր կուտակումները, որ նկատվում են Ուկրաինայի մերձակայքում։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։ Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Կնդիրներ, այս ժամի համար այսքան ենք նախատեսել։ Ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա 40 րոպեից, միացեք մեզ այդ ժամին։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, առայժմ։